godina harargee dhiyaaf bahaa keessatti har'aa namoonni humna liyyuu poolisiitiin ajjeefaman torba ga'uu isaanii jiraattonni gabaasanii jiran kanneen madaawanis ni jiru jedhu aangawoonni naannoos kana mirkaneessanii jiran jaallannetu dhiyeessa.
Godina harargee dhiyaa keessatti eda galgalaaf har'a namoonni ja'a ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiru kan jiraataan naannoo naan jedheen hin jalqaba.
Kaleessa namoota lama dhufaasa biyya poolisiin ajjeefamani. Kaduraa Muusaa Odaayjiima Odaayjiloo nama jedhamutu ajjeefamu. Gara magaalaa Meessootti deemaa jiru waardaa baadiyyaa kamirraa achiis waardaa gallittii gaamtirraa gara magaalaa tokko deemaniitu kan ajjeefaman. Namoota nagaa fi qotee bultoota.
Maaltu ta'ee calluma jedhanii seenaniitu moo?
Akkanumatti seenaniiti dhufaasa sana afallee dhufaasa sanaanii jiranii lolaatu jira. Gara waardaa mul'uu irratti deddeebi'anii ammas ta'aa jiru. Maaliif akka ta'aa jiran hin beekamneef humna dabalataa eeggachiisaa jiraatan ta'uu dagachiisanii uummata irratti dhukaasa banuuf haa ta'u maaliif akka eeggachaa jiran hin beekamne dhukaasa bananii uummata sorrachiisanii of duuba deebi'anii taa'u eegalanii yookiin bakka qabatanii taa'a bakka qabatanii taa'aa jiru.
Eessa taa'u?
Mulluu bakka jedhamu taa'aa jiru.
Egaa kun edaga dhufanii seenanii asii jechuu?
Eda dhufanii seenan jechuudha.
Gama kamiin seenan?
Gama Korfaasaawaa.
Egaa iddoon sun waldaan geessa jechuudha bulchiinsa naannoo Somaalee wajjin.
Achi Arabbaa mul'uuti.
Maayin sodaan kee akka jiraataa tokkottam?
Gidduu seenuudhaan yeroo liyyi poolisiin dadhabdetti liyyi poolisiin waraana addaa mootummaa naannoo Somaalee kan deeggaraa jiru. Raayyaa ittisa biyyaati fi waraana federaalaati. Isaan kana amma nama barbaachisaa jiru. Booddi deebi'anii waan godhuuf deeman hin beekamne.
Godina Harargee Lixaatti itti aanaatti gaafatamaa waajjira dhimma kominikeeshinii ka ta'an obbo Zayyed Tashoome. Lakkoofsi namoota ajjeefamanii hanga waaree boodaatti ja'a ga'uusaa ibsaniiru.
Akka nuti qulqulleessinetti eeda jechuudha kadhee galgala araddaa yookiin immoo ganda qonnaan bultoota xiqqillittuu keessatti maqaan isaanii Muusaa Wadaay Diimaa fi Wadaay Jilloo Sa'id ganda qonnaan bultoota xiqqillittuu irratti ajjeefaman horsiisee bultoota ganduma isaanii keessa bakka gaala tiifataniitti humna liyyuu poolisii Somaaleedhaan dhabamanii arras akkuma. Godina keenyatti aanuma meeshoo san keessatti ganda qonnaan bultoota waltaanee burrii mul'uu fi kurfaasawaa jamtu kanatti ammas humni liyyi poolisii kun dhukaasun jira. Aanuma meeshoo keessaarra liyyi poolisiidhaan lola gaggeeffameen araddaa kurfaasawaa fi araddaa burrii mul'uu namoonni afur liyyi poolisiidhaan ajjeefamaniiru. Namoonni afran sunis Jamaal Ibrahim Bakar araddaa Dirree Balloorraa. Jibriiloo Abdallaa araddaa kurfaa saawwaa Mahammad Ahmad Bulloo araddaa kurfaa saawwaa fi Ibroo Tukkee araddaa burrii mul'uu namoonni afran kun humna liyyu poolisii kanaan ajjeefamanii jiran jechuudha. Namoonni lama immoo Umar Ahmad Muusaa araddaa Dirree Balloo Ali Mahammad Abdii araddaa burrii mul'uu namoonni lamaan kun immoo madoo cimaadha jechuudha. Waraana liyyi poolisiin gandoota qonnaan bultoota kurfaasawaa fi burrii mul'uu irratti gaggeeffame kanaan jechuudha. Waliigala har'aa fi kalee jidduutu jechuudha namoota ja'a ammadaan immoo namoota lama jechuudha.
Amma immoo haalli jiru attamii tasgabiidha moo maalitti jiru?
Guyyaa guutuu humni liyyu haayiliin kun meeshaalee adda addaatiin qophaa'ee xiqqaa kan dhufe humna nageenya keenyaan. Akka isaan gara keessatti hin seenne ittisuun dandamee jira. Yeroodhaaf amma waraanni yookiin immoo dhukaasni kun dhaabbatee jira jechuudha. Araddaan kurfaasawaatii fi araddaan xiqqillittuu kun araddaa waldaan geessituudha. Isaan dursanii bakka qabatanii humnuma amma liyyi poolisii kanaatu dhukaasa banne jechuudha.
Amma egaa rukutaa leellaa kana geessisanii booda deebi'aniiru moo achuma jiru?
Darbee ammaas dhukaasatu jira. Kan immoo. Qaama nageenyaa fi qaama miidhamu wajjin dhukaasa kana dhaabuudhaaf amma yaalii irratti jira. Lammiileen keenya akka isaan hin miidhamne of eeggannoo gahaa akka isaan godhanii humna amma akkatti cabsee dhufu kana immoo akkamitti ta'uu hin danda'ama kan jenne sunis waan irratti to'annaa irratti jira. Miidhaan amma dabalataan lubbuu nama irratti kan gahee jiraate isaan qulqulleeffachaa jira.
Amma fakkeenyaaf jarri kun gaafa dhufanii dhukaasanii gama Oromiyaadhaan moo kan ittisu jira moo cal jedhanii uummatatti?
Humni nageenya eegsisu gama keenyaanis jira. Yoomiyyuu taanaan bulchiinsi godinaatis haa ta'u bulchiinsi mootummaa naannoo keenyaa Oromoon tokkolleen qe'ee isaatti du'uu hin qabu kan jennu waan qabuuf hawaasni keenya qe'ee isaatti gurmaa'ee qaamota amma akkatti gurmaa'anii nageenya isaa boreessuudhaaf dhufan kana ofirraa ittisuudhaaf eeggata jechuudha.
Gama biraan godina hararge baha ana fadisi babile giddu kajirtu gara kora kesatti walitti buinsi uma musa jiratan tokko dubbatani jiran
guyyaa iddo ana fadisi yana babile jam iddu saniti tiyetu bakka gara kora jamtu ratti walitti buchu mana
enyu giddu
lalo saniti oromiya iddu gurbato kono gawre game
ehu jaram
gara kenyan abdi mahmam musa janini
ana fadisi
aradda nabe gobba sati
iddonitti walitti buinsi ta'e sun iddo amma jettan kana
bakka anan fadisi anan babbile itti waldan geysu ladeerar
yeroo kaanis akkasuma dhufumo
amata kana takkaatu nurru anteenye geysau wanqabaatu afurii bishaniititti nu jabaatee jira jechu weerarri kun
mee wanta uumame yoom akka uumame menaa ibsaa
guyyaa dheengaggaatiin sinni uumame kaleysa jidduu oole ganama kana ganamaani weerara nu gabbantee achirratti baggaa gurbaa kana nurra ajjeeseechu
dheengadda oo namni du'e jira
jire nama lamaatu du'e namni lamani madaa'e guyyaa dheengadda
warra du'e kana maqaa isaani beettu
warra du'eni beekaa tokko yuusuf ismaa'il muummajjaaniin kaan mucaan maqaan isaa na jala badee jira waraqarraa hin qaba guyyaa kaleessaa reeftisaa mul'ate
kamadaano
kamadaawan guyyaa dheengadda mahmad ammannuurii fi amma baddal jaama jechuun
har'ayi sa'aatii attamiitti kan dhufanii haleellaan kun baname
har'a ganama kanaa sa'a sadii irratti haleellaan baname ilaa hanga ammaatti addan deebine waluma jira ammaan dura addanuun baane garuu gara keenyaan nama tokko garree jirre jechuun itti fufaa jira addanuun baane gammaan dura gara qaama dhimmi ilaaluutitti nama iyyannaa ammaan dura wanni deebii nu deebi'e takkaillee ni jiru jechuun dargaggeessa nu laaluudhaaf bishaanii fi waan nuuf waan nyaannu nuuf fiduudhaaf deemuu kan ammarreessatti hidhamee ni jira
meeqa ta'u
dargaggoo akka jiru deebisanii jiranii nu geenye
hidhaa jiru
hidhaa jiranii qaamni silaa gubbaadhaa dhufee ummanni oromoodhaa kan gurmaa'ee nudhufu tokkoillee nu akka nutti hin dhufu jechuudha ummatumaa araddaa keessa jirru tumaatu numaan wal gargaaraa waliin jiraachaa jira malee wanni gubbarraa ammaan dura nu ba'een jiru
dargaggoonni sun eessa jiru jedhama
dargaggoonni sun kan nu laaluudhaaf odoo deemu jiru dhangaggoo irratti qabamee gara shimiileetitti hidhamanii qajaamu ni jira jechuudha
lakkoofsi isaanii hin beekamu
hanganaan hin jiru hogguu guyya guyyaadhaanii qeeroodhaaf dargaggeessinii fi hawaasni ba'ee hogga deemu jiru qabaniituma gara dirre dhawaa oofu jiraniiti.
Ittaantu itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii godina Harargee Bahaa aadde Fadiilaa Daawud waa'ee ajjechaa kana akkas jedhaniiru.
Ganama kana waraana liyyuu poolisiin naannoo Somaalee uummata irratti dhukaa qabane araddaa nagee wabbaasaa jedhamtu keessatti namni maqaan isaa Abdii Mohaammed Muusaa jedhama qonnaan bulaadha. Lubbuunsaa darbee kan jiru yeroo ta'u nama tokko immoo madaa'ee hospitaala jira jechuudha. Kanaaf waraanni dhimma daangaatti wajjin wal qabatee godina keenya aanota adda addaa keessatti ta'aa jiru yaa'u qabatamaadhaan guyya guyyaadhaan wanti dhaabbateen jiru jechuudha. Amma kan aanaa fadhiis kun warra naannoo shaniitti wajjin illee aanaa ol hin daangeessineef lafa babal'ifannaadhaa wajjinis wal qabatee rakkoo uummata keenya irratti uumuudhaaf karoorfatanii kan deemaa jiranidha jechuudha. Dhimmichi dhimma daangaatiinti jennee kan yeroo adda addaa gabaasaa jirru. Qabatamaadhaan aanaa daangaa naannoo Somaalee wajjin waliin hin qabneenis kallattii kanaan dhukaa fi uummata keenya irratti kan dhukaafamaa jiru jechuudha.
Deemaniiru moo'achuma jiru?
Ammaaf dhukaasni dhaabbatee jira. Isaa ammaa kana keessatti naannoo sanirraa fagaachuu baatanillee garuu dhukaasni yeroodhaaf dhaabbatee jira. Isaan tooftaa adda addaatti kan fayyadamaa uummata keenya irratti dhukaasaa jira waan ta'eef ammaaf dhaabbatee jira dhukaasichi.
Aadde Fadiilaa Daawud itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Harargee Bahaa ibsanaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa.